Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 17. dekabrı hepdenin penşembe günü. Sugunki programımızda devamlı büdjetçiler aylıklarını naklaştırıp bilmeyerler. Marada täze yılın öňki ýerinde ýene atalardan çağlaryny gözükçülügi güçlendirme talap edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk metbuat ýygnagyny geçirýär. Putin Rusiýanyň galyn döwletleri ýaly 2020-nji ýylda COVID-19 sebäpli meseleler bilen ýüz-beýüz bolandygyny, emma pandemiýa bilen baglanykda beýlikleri aranyňda has netijeli çäreler geçirendigini aýtdy. Rusiýa 145 million ýylaty bilen COVID-19-a ýolugandaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda, helak bolanlaryň sany boýunça hem 10-njy orunda dur. Rusiýada koronawirusa 2,10 million adam ýolugdy. Putin'in bu yığınlığı Rusya'nın etatan çiğmalı dayanyan iqtisadiyetinin etatı eksport teristesi olan nevitin bakasından kaçmağı bilen kıyınçılıkları baştan geçiriyen. Şeyledi Kremlin tanqiçisinin zehirlenmeginin Amerika'nın hükümet idarlarına Moskva'nın edendigi çaklanılayan kivir hücumların arasında halkarı dartkınılıkların yokorlanan dövrüne qavat geldi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron COVID-19-a pozitiw diagnoz görkezdi dip Fransuz prezidentiniň resmi web saýtynda maglumat berilýär. 42 ýaşly Macronyň 7 gün möhlet bilen özüni üzüňleşdirjekdigi, şeýlede işlemegine gaýwany dowam etdirjekdigi aýdylýar. Fransiýa koronawirus pandemiýasyndan hat köp ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Fransiýada wirus bilen keselilen 2,10 million adam ýüze çykaryldy. Şeýlede 10-dan 60 000 töwereg adam öldi. Ozalky bank işgäri Macron 2017-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda suýulun 3-nji iýununda welosipede açylan monument döwlet büdjetine 22,424,000 manada resmi kurs boýunça hem 6,407,000 dollara düşdi. Bu barada garaşda Türkmen News neşri özüne gowşan resmi dokumentlere salgylanyp maglumat berýär. Aşgabatyň Gunmatar bölüginde galdyrylan bu monument şäher häkimliginiň buyurmasy boýunça sport ýyldyzy ahdy hukuky kärhanasy tarapyndan guruldy. Nesir bu kärhananyň başlygy 14 million dollarlyk detallary gurandygyny üns çekýär. Türkmen häkimetleri ýurdun agyr iqtisady krizisi başlygyny çyrýan döwri velosipediň monumenti üçin näçe pul harçlandygy barada resmi maglumat bermeýär. Germaniýada gaçyp atylga alyp bilmän soňra deportasiýa edilen 30 töwereg Owgan raýaty kabala geldi. Bu barada 17-nji dekabrda Owganystanyň Bosgunlar boýunça ministrligi maglumat berdi. 2016-njy ýylyň dekabrynda näme Germaniýadan jemgyýet hasapda 937 Owgan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýygyna Owganystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Ýewropa Birleşiginiň beýleki döwletleri hem deportasiýa uçuşlaryny ýangadan ýola goýdylar. Awstriýadan we Bulgariýadan deportasiýa edilen 11 Owganyň uçur 16-njy dekabrda kabulda gondy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Owganlaryň deportasiýa edilmegini tanqidleýärler. Olar gaçyp atylga gözleýänleriň Owganystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda kabul hökümeti bilen jeňçileriň arasynda paragçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna garamazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Ýewropa Birleşiginiň ilçileri Belarusda opozisiýa protestçilerini basylyp ýatyrylmagyna jogap edip 29 şahsyýete şeýledi 7 kärhana we guruma garşy iktidady sanksiýalaryň toplumyny girizmek barada ýalalaşdylar. Bu barada diplomatlar 16-njy dekabrda mälim etdiler. Sanksiýalaryň çağında 20 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär, teristler döndürilýär we syýahat çäklendirmeleri girdiler. Ýewropa Birleşiginiň Belarus wagtynda ýalalaşan sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Ýewropa Geňeşiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilýär. Sanksiýalary düşen şahsyýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün mälim edilýär. Ýewropa Birleşiginiň ilçileriniň karary bileleşigin Svetlana Tikhanovskaya we Belarusyň demokratik opozisiýasynyň beýlik liderlerine adam hukuklary boýunça Sakharow bayrağyny gowşuryn gününe gabat geldi. Belarusda 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlardan bäri Lukashenkanyň häkimetden çekilmegini talap edip her gün diýenýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezidentlik saýlawlarynyň galplaşdyrylandygyna aýdýar, Gunwatar hem onuň netijelerini ikrar etmekden ýüze öwürýär. Polisiýa saýlawlardan soňky protestler gazaplylyk bilen basyp ýatyrýar.